Иванка, как е в академията на Надал?
Точно сега е малко студено, времето не на наша страна, но все пак тренировките вървят много добре. Даже и днеска Рафаел дойде на корта, тъй като сега има повече свободно време и ни помага на нас, които искаме да му подражаваме, да бъдем колкото се може по-близо до неговото ниво. Така ни помага дори само да е там, да ни казва един път в седмицата. Всеки съвет е от значение.
Тоест, за да те разбирам, че всяка седмица получаваш уроци от един от най-големите.
Да, все пак Рафаел, както и от неговите треньори, един от него е Густаво, друг е Тони Надал. С Тони Надал сме много близки, той идва по-често на тренировките. И от тях наистина можеш да вземеш много от техните съвети, от техните рутини, как те са били състезатели, какво са правили добре, как са го правили. Наистина тези са неща, които можеш да вземеш за себе си, да ги копираш, както и да тренираш по същия начин, да излезеш на корта всеки ден с тази мотивация да се развиваш. Това са едни от най-важните неща, които за сега съм научил.
Кое е последното, което взе за себе си и си каза, да, това трябва да го направя?
Бяхме на тренировка с Рафаел преди 2-3 месеца. Той се готвеше за Дейвис Къп. Аз играех много рисково. Наистина вземах рискови удари, които не правиха голямо значение в играта ми. И той ме посъветва, когато съм най-изморен, тогава най-много се развивам. Когато най-много искаш да свършиш точката, когато си най-изморен, тогава трябва да вземеш още един удар, да се постараеш още малко. И това наистина въздейства много, както и на играта, така и на психиката, тъй като все пак да играеш такъв интензитет за толкова време и всеки път да искаш да можеш да направиш още една топка, още едно разиграване. Това е нещо, което наистина Рафаел е учил с години и това мисля да взема и за себе си.
Той в живота е така, когато си мислиш, че не можеш повече, можеш още толкова.
Да. Както и той, така и Тони, двамата са изключително добри хора. Искат да помогнат на детето си, с което са на корта и правят всичко възможно. Понякога е с някакъв малък съвет или нещо малко, но наистина можеш да кажеш, че тя ги интересува, защото наистина те нямат много време да идват всеки ден на корта, но когато са там, наистина искат да ти помогнат.
Ти от 14 годишен си с пълна стипендия и доколкото знам, в момента всички в академията са като твое семейство.
Да, може да кажем и така. Наистина съм благодарен на академията, тъй като те ми дадаха тази възможност не само да тренирам, но и да се науча на дисциплина. Дисциплината е нещото, което е, може би, най-важното, което съм научил в академията, тъй като всеки ден трябва да ставаш по едно и също време. Рано сутринта можеш да имаш тренировка или училище и имаш задача след задача и денят ти е пълен и няма как просто да кажеш, добре, днеска не ми се ходи на тренировка или на фитнес, тъй като наистина много хора, много лица са зад теб, много хора имат очаквания какво можеш да направиш и не можеш просто да ги предадеш, защото ти не се чувстваш един ден както трябва.
И отговорно значи.
Да, със сигурност отговорност е да си в академията на Надал, да си с пълна стипендия и да те третират по такъв начин е нещо уникално, което мога да бъда само благодарен и да бъда по-изискателен от мен, да мога да тренирам по-усърдно, да имам повече резултати, дори тъй като да отидеш на турнир и да се върнеш с трофей, това е нещо много добро чувство, тъй като знаеш, че тези хора, които стоят за теб, те са доволни. Те са доволни, че не само за трофея, който си взел, но и за усилието, което си подава. Защото ти не репрезентира само себе си, ти представяш цялата академия, всички треньори, които са за теб. Рафаел, всички тези лица са зад гърба ти и можеш само да напредваш, да показваш какво можеш.
Какъв беше на 14, отивайки в академията, и какъв си сега? Какви разлики откриваш у самия себе си?
Както казах, може би една от най-големите разлики е дисциплината, уважението, да бъдеш по-смирен също, тъй като на 14, когато отидех там, бях малко по не надменен, но с по-високо самочувствие. И това наистина понякога ти изигра лоша шега, тъй като отиваш на корта и ако говориш твърде много, извън него, тогава в корта имаш твърде много напрежение. Така че научих, че трябва да бъда смирен, по-смирен и да излизам на корта и да показвам какво мога и да го правя не само за себе си, но и за всички други, които са зад мен. И да се забавлявам. Другото, което е да тренирам усилено и да давам всичко от себе си.
Имаш само един почивен ден, който е неделя. Сподели, моля се, за нашите слушатели, какъв ти е дневния режим, защото майка ти ми го каза и аз останах впечатлена.
Да, от понеделник до петък. Трябва да станем в 7 часа, тъй като отиваме на закуска и след това имам училище от 8 до 10 и 15. След което отивам в фитнеса, правя загрявката с фитнес треньорите и в 11 часа излизам на корта, където правя първата си тренировка, която от 11 до 1. След което отивам на обяд и обядвам до може би 2 без 15 до 2. След което отивам на втората ми тренировка, която е от 3.15 до 4.30 или 5. И след което отивам на фитнес, който е от 5 до 6. Така свършва деня, след което естествено имам и разтягане и възстановяване, което е още от деня, но това е по-забавната част.
Доста залагате и на йога, доколкото разбрах.
Да, имаме йога от 2 до 3 пъти, но всеки път сме с специален учител, който води часа и наистина много помага йогата, тъй като е едно от най-добрите средства за възстановяване, за релаксация, тъй като ако бъдеш всеки ден по 4-5 часа на корта, трябва да имаш някакъв режим на разтягане и на релаксация. И това е йогата, тъй като е едно от най-добрите средства за това.
И при вечер, когато вече ти се поосвободи програмата, за какво имаш време и за какво нямаш време? Позволени ли са, да кажем, социалните мрежи и гледане на телевизия?
Вечерта имам време да вечерям и след това, може би,
домашни?
Социалните мрежи са домашни, да, също, което много не харесваме домашните, но имаме и време за социални мрежи. Понякога отделям по не повече от час, максимум 2 вечерта, но все пак трябва да лягам рано, към 10.30 трябва да съм в леглото, така че нямам толкова време. След като свърша вечеря към 8.15 и някъде към 1 час съм на телефона, изкъпвам се и лягам да спа. Това е целият ден.
Със сигурност мнозина родители, които сега ни слушат, ще си мечтаят да имат такова дисциплинирано дете. Твоите връзници, поне в България, май имат доста по-различен режим. Защо обаче го правиш и противиш ли се?
Аз не гледам много другите. Аз гледам тези, които са по-високо за сега от мен и по-големите, за да мога да ги копирам, както казах. Ако мога да имитирам техните тренировки, техния режим на хранене, техните възстановявания. Аз напредвам и аз го чувствам, че се развивам по-добре. Все пак дисциплината и начина на трениране е нещо, което зависи само от теб. И това колко се раздаваш извън корта и в корта, пак зависи само от теб. Така че аз, което зависи от мен, аз се пробвам и го правя на 100%. А пък другите както искат да го правят, все пак не е в моя бизнес да гледам какво те правят.
Всичко това ти го прави, защото имаш една цел, която я обяви пред самия Тони Надал. Искам да стана голям тенисист.
Да, това е цел, но за целта трябва да имаш много усилие. И може би тогава съм бил малко по-малък, но целта е нещо, което се постига, но е следствие на тренировките, да, на труда, който влагаш. Така че за сега цел ми е да влагам всичко от себе си, да мога да се възстановявам добре, да съм здрав, тялото ми да е добре и всички тези цели мисля, че ще мога да ги постигна, ако всичко това е наред.
Преди малко погледнах и класацията на ATP, където си под номер 1047 с 12 точки, спечелени $672, но пред теб от първо до 1047 място има само 7 твои връзници. Какво е да бъдеш част от мъжката световна тенис ранглист?
Аз при мъжете не съм играл много. Имах 2 турнира, направих финал в София и играх Challenger в Добрич, което мога да кажа, че ATP тези професионалисти, те са и мъже, те с каквото се отличавате начина на мислене, не е толкова начина на играта. Тъй като всеки има форхенд и бекхенд, но въпросът е как ги използват. Те нямат по-голямо ниво, по-високо ниво от другите, които са по-малки. Те са просто много повече мислят добре.
И имат така, повече турнири.
Да, имат повече турнири, това е със сигурност, но те се отличават с това, че са по-големи. Тяхното мислене е различно, начинът им на живот е различен, тъй като това за тях е начин на прихрана, не е просто да излезеш на корта и ако победиш, победиш. Не, те правят всичко възможно, ако могат те да излязат победители от корта.
Ти в момента си в една много преходна възраст, точно между подрастващите и мъжете. Някои твои връстници изцяло се фокусират само върху юношеските турнири. Ти обаче искаш колкото се възможно повече мъжки турнири, но разбира се имаш ограничения. И доколкото знам, това е един конфликт с твоите родители. Те искат да играеш при юношите, ти искаш при мъжете.
Да, аз след като направих финала, малко надменно го изиграхте, като не исках да игра повече юношески. Казах се на родителите ми, на треньорите. Вижте, аз сега направих финал, защо да не отида така и така и така. Но те са по-големи от мен, повече знаят и ме посъветваха да играя повече при юношите и така и направих. След това отидах в Южна Америка, играх финал, играх четвърт финал, така че били са прави.
Признаваш го?
Да, със сигурност.
След 3 седмици се връщаш в родината за турнир в Пловдив.
Да, ще играя J300 в Пловдив. Може би това е турнира, който единствено игра заради повече заради майка ми, тъй като много и липсвам на нея и затова искам да го игра на него турнира.
Ще отскочиш ли до родната Варна или няма време за това?
Не, няма време. След това е директно в Франция друг турнир и след това в Германия, така че колкото и да бих искал, мисля, че няма да имам време за сега.
Най-малката мечта, която имаш, но искаш най-бързо да я постигнеш?
Най-малката мечта е да спечеля мъжки турнир. Тъй като играх финал, но е някак си финал не е също като да го спечели. Сега че мисля, че е да спечеля мъжки турнир.
А по-сериозната е и голяма мечта?
Да мога да игра големите шлемове при мъжете в колкото се може по-скоро.
В момента пред твоето име винаги се казва или таланта, или чудото. Как искаш хората да те наричат в бъдеще? Шампиона, звездата или...
Не, както говорих да бъда по-смирен, тези имена не са от най-добрите, но да, хората както си поискат да ме наричат, аз си оставам трудолюбив и такъв, който иска да се развива, независимо от обстоятелствата.
Като малък си бил фен на Новак Джокович, сега си в Академията на Надал и можеш да докосваш до него. Имаш ли си голям любимец?
Ами, Новак Джокович, още. Рафаел е много добър, един от най-добрите, но все пак не мога да кажа нищо. Новак си е Новак и за мен той е най-добрият.
Коя от настилките предпочиташ и на коя се чувстваш най-добър?
Клей, със сигурност клей.
Кой е твой удар и силна страна?
Форхенд.
Някой казва, че сервисът ти е отличителен.
Сервисът да, но форхендът ми е малко по-отличителен.
Баща ти всъщност е този, който те запалва по тениса. Откакто се помниш, помена ти е една стена пред вашата къща. Как започна всъщност с тениса?
Да, баща ми е този, който ме запали. Той просто ми показа или гледах матч на Стан Вавринка и Новак Джокович. И просто казах, че искам да пробвам. Пробвах и наистина много ми хареса. Така и продължих. Няма много спомени.
Стената още ли е факт тази, на която са били първите ти удари? И
да,
когато
да,
се прибираш,
да.
Отново тестваш ли я?
Да, със сигурност. Това е нещо, което няма да забравя от детството ми. Тъй като е най-добрият партньор, с който можеш да играеш. Много дълго съм седял там, играл съм, след това пак почивам, след това пак съм играл и наистина много часове съм минал там.
Къде пък е купата ти от Orange Bowl, защото нека да кажем, че ти си едва третия българин, който стига до онази купа пълна с портокали след Тодор Енеф и Григор Димитров.
Купата е в стаята ми в академията, да мога винаги да се сещам през какво съм минал, как съм го направил. Трябва да съм психично разположен, за да мога да игра на такова ниво и да мога да печеля такива матчове.
Връщаш ли се обаче към онези 5 месеца, които те извадиха от корта заради коляното с вливанията с плазма и какво ли не?
Не тренирах за месец и половина, за 2 месеца, но треньорите искаха да остана. Аз не бях извън корта за повече от 2 месеца. Просто седях в академията и тренирах по-дълго. Това не е неприятен момент. Това е нещо, от което мога да се науча и да имам урок, в който да не повтарям. И имах много време да се надградя физически, така че наистина не мисля, че това е някакъв неприятен момент.
Друг любопитен факт за теб е, че ти си рекордьор за националния отбор на България, най-младият ни представител за Купа Дейвис. Какво за теб е националния отбор?
Аз наистина имах много, много щастливи моменти, тъй като първият ми път, когато бях там, сега беше преди 2-3 месеца в Пловдив и наистина беше много забавно да видя как българите се справиха срещу Ел Салвадор и наистина беше нещо много приятно, много приятно и си изкарах много добре. И само гледам напред да имам още такива случаи.
И да можеш и за в бъдеще да бъдеш част от националния тим, нали? Сънуваш ли тенис или поне там си го спестяваш?
Не, понякога да, но все пак нещо, което не искам да сънувам, сигурно е тенис, тъй като твърде много за деня и за нощта.
От какво друго се интересуваш, да кажем, от футбол, защото ти си член и лауреат на фондацията на Димитър Барбатов?
Всъщност на футбол не. Повече на баскетбол, на голф. Много харесвам да играя голф. Понякога отиваме с моите приятели от академията да играем голф.
А следиш ли какво се случва и с българския спорт? Имаш ли си някакви също любимци, нека така да го кажем?
Да, наистина ми стана като много любопитен Карлос Назар. Той спечели при щангистите.
Олимпийското
И
злато и световния
да,
шампион,
Олимп.
европейски шампион.
Да. Това ми е много интересно за него, тъй като той е много специален, тъй като все пак той беше контузен за много дълго време, не можеше да стъпва и след това как успя да се върне и да стане един от най-младите, който ги печели. И ми е много интересно да гледам какво се случва с него, как се развива.
Някой ден може да се срещнете, да се надяваме, че и ти тогава ще бъдеш шампион и двама шампиони да се съберат заедно.
Дано. А много ще се радвам.
Какво си пожелаваш през тази година наистина да постигнеш или смирението и каквото съдбата и работата ти донесе?
Аз искам да направя добре на шлемовете, които сега идват Ролан Гарос, Уимбълдън, US Open. Разбира се, да съм трудолюбив, да тренирам усърдно и всичко ще си дойде.